ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. უფლებადამცველების ცნობით, სირიის კონფლიქტს 120,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. პაკისტანის პრემიერის განცხადებით, თალიბანთან მოლაპარაკება დაიწყო. ვილნიუსის სამიტის დეკლარაციის პროექტში პარტნიორების მისწრაფებაზეა საუბარი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვება საერთაშორისო ცნობებით ვიწყებთ. სირიელი აქტივისტთა ჯგუფის ინფორმაციით, ამ ქვეყანაში 31 თვის განმავლობაში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტს 120,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა ამ ეტაპისთვის. ამ ცნობას ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია არცელებს. ობსერვატორია იუწყება, რომ აღრიცხული აქვს 120,296 ადამიანის სიკვდილი და მათ შორის 42,495 სამოქალაქო პირი იყო. 25 ივლისს გაერომ გაავრცელა ცნობა, რომ სირიის კონფლიქტს 100,000 ადამიანი ამსხვერპლა. მას შემდეგ გაეროს მონაცემი არ განუახლებია. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის ცნობით დაწყებულია მოლაპარაკება ამ ქვეყნის თალიბანის მეამბოხეებთან. პაკისტანის უზენაესი კომისიის მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, შარიფმა ბრიტანეთის ვიცე-პრემიერთან ნიკ კლეკთან შეხვედრისას განაცხადა: ვიმედოვნებ და ვლოცულობ, რომ დიალოგი შედეგს მოიტანს პაკისტანის კონსტიტუციის ფარგლებშიო. შარიფმა დაასინა, რომ მთავრობას არ შეუძლია უმოქმედოდ ყოფნა მაშინ, როცა პაკისტანის ქუჩებში უდანაშაულო ადამიანებს ხოცავენ. მიმდინარე კვირის დასაწყისში შარიფმა მონაწილეობა მიიღო ლონდონში გამართულ სამხრივ შეხვედრაში, რომელშიც მის გარდა მონაწილეობდნენ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი და ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი. მაისში, არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ, შარიფის კონსერვატიული პარტია პაკისტანის მუსლიმთა ლიგა გამოდის თალიბანთან მოლაპარაკების გამართვის მოწოდებით და სწორედ მოლაპარაკებას მიიჩნევს 10 წლის განმავლობაში არსებული მღელვარების დასრულების საუკეთესო გზად. ძალადობასთან მღელვარებას პაკისტანში 50,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის შარისკაცები, სამოქალაქო პირები და ექსტრემისტები. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აღიარებს აღმოსავლეთის პარტნიორი 6 ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებას. ნათქვამია რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ლიდერები მიიღებენ ვილნიუსის სამიტზე. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი უწყება ბრიუსელიდან, ჩანაწერი სიტყვასიტყვით იმეორებს 2011 წლის ვარშავის რეზოლუციას, მაშინ როცა ევროკავშირის გაფართოების მომხრე ქვეყნები უფრო ძლიერ რედაქციას, ევროპული პერსპექტივას უჯერდნენ მხარს. ასეთი ჩანაწერი, რაც აღმოსავლეთ ბალკანეთის შემთხვევაში უკვე არსებობს, წარმოადგენს მძლავრ პირობას, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნები მომავალში აუცილებლად გახდებიან ევროკავშირის წევრები. ევროკავშირის დიპლომატები და პარტნიორი ქვეყნები, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიის, საქართველოს, მოლდავის, თბილისის და უკრაინის დიპლომატები აგრძელებენ მუშაობას საბოლოო ტექსტზე, რომელიც ნოემბრის შუა რიცხვებში თავდაპირველად ევროკავშირის ელჩების მიერ განხდება განხილვის საგანი და შემდეგ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერების მხრიდან 28-29 ნოემბრის ვილნიუსის სამიტზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზოთ გამოშვებას. ბაჩო ახალაიას და სხვა პირთა მიმართ 7 სპეცრასმელის საქმეში მონაწილე ბრალდების მხარე ასხადებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს. ხუჩავაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. საქმის მასალების თანახმად, ბრალდებულმა ბაჩანა ახალაიამ 2012 წლის 18 აგვისტოს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 7 თანამშრომლის მიმართ განახორციელა დასჯა, წამება და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით გაუკეთა ორგანიზება სპეცრაზმელების დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას. თუმცა სასამართლო განხილვისას გამოკვლეული მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, მოსამართლე მიიჩნია, რომ არ არსებობდა ბრალდებულთა დამნაშავე ცნობისათვის საჭირო ერთმანეთთან შეთანხმებული აშკარა და დამაჯერებელ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რაც დაადასტურებდა პირთა ბრალეულობას შერაცხულ ქმედებებში. ძალადობისა და ადამიანის პირადი ღირსების შეურაცხყოფის კიდევ ერთ საქმეზე სასამართლომ ბაჩანა ახალაიას გამამართლებელი განაჩენი წელს აგვისტოშიც გამოუტანა. ამასთან 2013 წლის 28 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბაჩანა ახალაია დამნაშავეცნო ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე და მას 3 წლით და 9 თვით მიუსაჯა პატიმრობა. ამ თემას გადაცემის ძირითად ნაწილში უფრო ცვლად დაუბრუნდებით. განაგზობთ ახალიანბების გამოშვებას. შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის ცნობით, კომისიას მაიზერ ლიპარტელიანის, დავით ადეიშვილისა და ნიკოლოზ ძიმსეიშვილისთვის შეწყალების რეკომენდაცია არ მიუცია. როგორც თევდორაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, აღნიშნული პირები იმ სიაშიც კი არ მოიძებნებიან, ვინც პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართა და მათი საქმეები არც განუხილავთ. ამასთან შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე სისრუეში დებს ბრალს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს ანდრო ბარნოს, რომელმაც გუშინ განაცხადა, რომ არ იცოდა თუ სიაში იყვნენ შეწყალებული პატიმრები. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილი გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციას არ დაესწრება. ბარნოვის თქმით, ამის მიზეზი თავად მარგველაშვილის გამონათქომებია, რომ არ შევა იმ რეზიდენციაში, რომელშიც პრეზიდენტი სააკაშვილი მოღვაწეობდა.
ამიტომ რამდენად ლოგიკური იქნება, რომ მიიღო პოლიტიკურად ეს სიტუაცია და ხელი ჩამოართვა კანდიდატს, ან არ შეულ პრეზიდენტს, რომელიც ხელს კრავს ყველაფერ იმას, რაც შენ გაიკეთებია, ჩემთვის სრულად გაუგებარია. მე მგონია, რომ ის არ დაეცრება, თუმცა ალბათ თვითონაც იწყებს ამას.
განაცხადა ანდრო ბარნოვმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. პრეზიდენტის მიერ გაფორმებული შეწყალების აქტი სერიოზულ კითხვებს აღძრავს.
ვფიქრობ, არასწორია და ვეთანხმები იმ აზრს, რომ მართლაჯულების იდეისთვის ეს არის საზიანო.
სასამართლომ 7 სპეცრაზმელის წამევისა არა ადამიანური მოპყრობის საქმეზე ბაჩო ახალაიას მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმეზე შეკრებილი მასალების განხილვის შედეგად დალდებულები უდანაშაულოდ მიიჩნია და მათ მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დაადგინა.
რა რეაქცია მოხდა თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის გაზრდას გორში?
მოსახლეობისთვისაც უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ის მომსახურება, რასაც თვითმმართველობა შესთავაზებს ამომრჩეველს.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. მიმოვიხილავთ ვილნიუსის სამიტის დეკლარაციის პროექტს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ ენერგიის სფეროში მიმდინარე გლობალურ ცვლილებებზე, რომლებიც რუსეთისთვის არახელსაყრელია.
ხორციელდება რამდენიმე ცვლილება, რომლებიც ენერგეტიკის გლობალურ გარემოს მომავალი 10 თუ 20 წლის განმავლობაში ძალიან განსხვავებულს გახდის გასული 10 თუ 20 წლის განმავლობაში არსებული სურათისგან.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მიერ 30 ოქტომბერს შეწყალებული პირების დიდი ნაწილი საერთოდ არ იყო კომისიის სარეკომენდაციო სიაში. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თევდორაძემ თქვა, რომ კომისიაში 1995 წლიდან მუშაობს. 10 წელია მისი თავმჯდომარეა და ვერ იხსენებს შემთხვევას, რომ შეწყალებულთა სიაში მოხვედრილიყოს პირი, რომელიც გაქცეულია და საპატიმროში არ იმყოფება. თევდორაძემ აქ იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძმა, დავით ადეიშვილი იგულისხმა. მიუხედავად იმისა, რომ იურისტების შეფასებით პრეზიდენტს შეწყალების აქტით კანონი არ დაურღვევია, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება აქტის მორალური მხარე. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ვინ არიან ესენი, არ ვიცინე.
კითხულობს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე, რომელიც ამბობს, რომ კომისიამ პრეზიდენტ შესაწყალებლად 120 პატიმრის სია გაუგზავნა. როგორ გაიზარდა სია 250-მდე ელენე თევდორაძისთვის უცნობია. შეგახსენებთ, რომ საჯელახსრულების მინისტრის ოზარ სუბარის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილის ძმა დავით ადეიშვილი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას მოადგილე ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი, რომლებიც ძებნილები იყვნენ და საპატიმროში ერთი დღეც არ ყოფილან. შეწყალებულთა სიაში მოხდა ასევე ყოფილი პოლიციერი მაიზერ ლიპარტელიანიც, რომელიც ბუტარობაკიძის მკვლელობის საქმეზე ცრუჩვენების ბრალდებით იყო გასამართლებული. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე შეწყალებულთა სიაზე ხელმოწერას არაპირებს.
მე ჯერ არ მომიწერია ხელი და მე განვაცხადე, აი დღეს ავდივარ ზევით, რომ მე მოვაწერ ხელს მხოლოდ იმ პატიმრებს, ვისაც ჩვენ მივეცით თანხმობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ელენე თევდორაძე პრეზიდენტის მიერ ბოლოს გამოცემულ შეწყალების აქტს არ ეთანხმება, ამბობს, რომ პრეზიდენტს ამის უფლება ჰქონდა. ის, რომ პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ პირთა ვინაობა არ მოსწონთ ოპონენტებს, არ უკვირს პრეზიდენტის რწმუნებულს კახეთის რეგიონში ზურაბ ჯიაბერაშვილს. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში, სადაც ორი განსხვავებული პოლიტიკური ძალაა, ხელისუფლებაში გასაგებია, რომ კრიტიკა იქნება, თუმცა ეს პოლიტიკური შეფასებისაგანია.
პრეზიდენტი მოქმედებდა იმ სამართლებრივი ჩარჩოს პირობებში, რომელიც მას აძლევს ამ ტიპის ინდივიდუალური შეწყალებების საშუალებას.
პრეზიდენტს რომ ნამდვილად ჰქონდა მისი სურვილის მიხედვით შეწყალების კომისიის გვერდისავლით პატიმართა შეწყალების უფლება, ამას ადასტურებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძეც. კოჟორიძის სიტყვებით, პრეზიდენტს შეწყალების უფლებას ანიჭებს კონსტიტუცია. ის თუ რა წესით უნდა გამოსცეს შეწყალების აქტი, ამას განსაზღვრავს 2004 წლის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტს არ შეუძლია შეიწყალოს პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს სამუდამო პატიმრობა და მას არ აქვს მოხდილი 25 წელი. ასევე არ შეუძლია შეიწყალოს პირველად ნასამართლებრივი პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს 5 წელი პატიმრობა და მოხდილი არ აქვს სასჯელის 1/13 და ასე შემდეგ. თუმცა ისევ პრეზიდენტმა 2005 წელს თავისავე განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებებით თავისთავად დაუმტკიცა უფლება 2004 წლის დებულებით გათვალისწინებული შეზღუდვების გაუთვალისწინებლად შეიწყალოს ნებისმიერი პირი საკუთარი შეხედულებისამებრ. კახა კოჟორიძის სიტყვებით, ამ განკარგულების მიხედვით პრეზიდენტ თეორიულად დღეს პატიმრობაში მყოფი ყველა პირი შეწყალების უფლება აქვს. თუმცა კახა კოჟორიძის სიტყვებით ეს უკანასკნელი შეწყალების აქტი კრიტიკას იმსახურებს, რასაც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით უსამართლობის დამკვიდრებას ემსახურება.
მე ვფიქრობ, არასწორია და ვეთანხმები იმ აზრს, რომ მართლაჯულების იდეისთვის ეს არის საზიანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო პროკურატურა სასამართლო ხარჯავს ძალიან დიდ რესურსს იმისთვის, რომ მართლაჯულება განხორციელდეს და თუ ერთჩვენიერ დღეს პრეზიდენტი ყველა იმ პირს უცბად ორგვარ დასაბუთების მოტივაციის არგუმენტაციის გარეშე შეიწყალებს, ხადია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სტაბილურობა, სამართლიანობა და ძალიან ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში უნდა არსებობდეს.
თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ანდრო ბარნოვის 30 ოქტომბრის განცხადებით საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა ის ხალხი, რომლებიც პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი გახდნენ. თქვათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ შეწყალებულ პირთა უმეტესობა სასჯელს მძიმე დანაშაულისთვის იხდიდა. უფრო კონკრეტულად, შეწყალებულთა შორის არიან განზრახმკვლელობის მცდელობისთვის მსჯავრებული, განზრახმკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირები, ყაჩაღობისთვის ნასამართლები პირები. სულ 250 პატიმარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამინისტროსთვის კატეგორიულად მიუღებელია შეწყალების ეს აქტი. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არის ყოველად უპასუხისმგებლო და უკიდურესად შემაშფოთებელი, ვინაიდან შეწყალებულთა უმეტესობა სასჯელს მძიმე დანაშაულისთვის იხდიდა. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის კახა კახიშვილისთვის კი გაუგებარია პრეზიდენტის ეს ქმედება მაშინ, როცა ის თავად მაღალ კრიმინოგენულ ვითარებაზე საუბრობდა.
ადამიანი ერთი წყვილი ვაცხადებს, რომ ძალიან მძიმე კრიმინოგენული ვითარება და მეორე წყვილი პარალელურად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ყოველგვარი კომისიის გარეშე იწყალებს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მჟავდებულებს.
ამბობს კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7 სპეცრაზმელის წამების დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიასა და მასთან ერთად გასამართლებულ სხვა პირთა მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. განაჩენით პროკურატურა უკმაყოფილოა. დაცვის მხარე კი მიიჩნევს, რომ მოსამართლემ დასაბუთებული და ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ. ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ აღძრული 4 საქმიდან თბილისის საქალაქო სასამართლომ 31 ოქტომბერს მესამე საქმეზე გამოიტანა განაჩენი. სამი საქმიდან შესაბამისად თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგ ორ საქმეში გამამართლებელი განაჩენი დადგა. კერძოდ, ბაჩო ახალაია დამნაშავეცნეს ციხის ბუნტის საქმეში, გაამართლეს სამხედროების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის და 7 სპეცრაზმელის წამებისა და დამამცირებელი მოპყრობის საქმეებში. ამ უკანასკნელ საქმესთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქმის მასალების თანახმად ბრალდებულმა ბაჩანა ახალაიამ 2012 წლის 18 აგვისტოს სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 7 თანამშრომელს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ამავე განცხადების თანახმად საქმის არსებითად განხილვისას ბრალდებულებმა თავი დამნაშავე დარცნეს, ბრალდების მხარემ კი ვერ შეძლო დანაშაულის კვალიფიცირებისთვის საჭირო მასალების წარდგენა.
ბრალდების მხარემ ვერ წარმოადგინა გონივრულეთში მიღმა არსებული შეთანხმებულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა ბაჩანა ახალაიას, მამკა აბაშიძის, დავით ჩუბინიძის, ალექსი დავითაშვილის, ვლადიმერ ზანგიევას, დავით გიორგაშვილის, რობერტ სუთიძისა და დავით ბეკუას დამნაშავე ცნობისა და მათ მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისათვის. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმეზე შეკრებილი მასალების განხილვის შედეგად ბრალდებულები უდანაშაულოდ მიიჩნია და მათ მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დაადგინა.
განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე სპიკერ მოსამართლემ გიორგი არევაძემ. სასამართლოს გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა ბაჩო ახალაიას ადვოკატებისთვის, რომლებიც ამავდროულად არ გამორიცხავენ, რომ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტს მიმართოს. ადვოკატმა გიორგი ონიანმა მაგალითად საინფორმაციო სააგენტო პირველს განუცხადა, რომ სავარაუდოდ ბაჩო ახალაიას მორალურად საწინააღმდეგო არ ექნება იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტმა იგი ქურდების მიერ გამოტანილ განაჩენზე შეიწყალოს. პრეზიდენტის სახელზე შეწყალების თხოვნის საკითხზე კომენტარი ჩვენ ადვოკატ მალხაზ ველიჯანაშვილს ვთხოვეთ. კითხვაზე ნიშნავს თუ არა შეწყალების თხოვნა დანაშაულის აღიარებას ადვოკატმა გვიპასუხა.
საქმეს დანაშაულის აღიარებას არ ნიშნავს. რა კუთხით მიმართავს ბაჩუ ახალაია მაგაზე მაყარათავს გააზრებული, რომ ის არც აღიარებს და ესე დაჩაუდენია და თავისებური ფორმა არსებობს პრეზიდენტს იმის მიხედვით შეუძლია შეიწყალოს ადამიანი აღიარებს თუ არ აღიარებს. ყველაფერს და მიუხედავად შეიძლება შეუძლია შეიწყალოს და ალბათ ბაჩუ ახალაია თუ მიმართავს ან კუთხით მიმართავს.
პრეზიდენტს ბაჩუ ახალაიას შეწყალების უფლება მოსილება იმ საქმესთან მიმართებაში გააჩნია, რომელზეც გამამტყუნებელი განაჩენი უკვე გამოტანილია. ასეთია ციხის ბუნტის საქმე, რომელშიც ბაჩუ ახალაია სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტების ბრალდებით დამნაშავედ 28 ოქტომბერს ცნეს და 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. ბაჩუ ახალაია ამ განაჩენის გასაჩივრებას აპირებს, თუმცა არ არის გამორიცხული ამ პროცედურას პრეზიდენტის შეწყალების აქტმაც კი დაასწროს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს კახა კოჟო ეს მოუსმინეთ.
ბაჩუ ახალაიას აქვს უკვე 4 საქმე, 2 საქმეზე ის არის გამართლებული, ერთზე მისჯილი აქვს, ერთი ახალი საქმეა, ხო? აი, რაზეც უკვე გამამტყუნებელი განაჩენია გამოსული, იმასთან მიმართებაში აქვს შეწყალების უფლება პრეზიდენტს, თუმცა რჩება კიდევ ერთი საქმე, ახალი საქმე, სადაც მას პატიმრობა შეეფარდა და შესაბამისად თუ პრეზიდენტი მას შეიწყალებს, საპატიმროდაც ფლობს ვერ დატოვებს მას.
მეოთხე საქმე, რომელშიც ბაჩანა ახალაიას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ოქტომბერს შეუფარდა, სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულ პირთა განაჩენის არასათანადოდ აღსრულების ბრალს უკავშირდება. კახა კოჟორიძის თანახმად, პრეზიდენტის შეწყალების შემთხვევაშიც კი ბაჩანა ახალაიას სწორედ ამ საქმის გამო დარჩება საპატიმროში, იმ შემთხვევაშიც კი თუ პროკურატურის საჩივრების მიუხედავად ზემდგომი ინსტანციები ბაჩო ახალაიას ორ გამამართლებელ განაჩენს ძალაში დატოვებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 11 ოქტომბრის გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის პროკურატურას ერთთვიანი ვადა აქვს. პროკურორი დავით მესტვირიშვილი ამბობს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების ნახვის, კერძოდ მისი დასაბუთებულობის შეფასების შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორ იმოქმედოს.
ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრების საკითხს. და თუ ეხლა თქვენ კონკრეტულად გაინტერესებთ ჩემი პოზიცია აღნიშნულ საქმესთან მიმართებაში, აი მე როგორც სახელმწიფო ბრალდებელს მიმაჩნია, რომ საქმეში არსებობს საკმარისი მეტი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების მიერ ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას.
ამბობს პროკურორი ეგრეთ წოდებული 7 სპეცრაზმელის საქმეზე. ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ სანდრო გირგულიანის საქმეზე პროცესი კი 18 ნოემბერს გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. საქართველოს მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომლის ერთ-ერთი სიახლე თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის გაზრდა. ზოგადად, თვითმმართველობის რეფორმის უმთავრეს მიზნად ხელისუფლება ასახელებს ქვეყნის მართვაში უშუალოდ მოქალაქეთა აქტიურად ჩართვას. თემას გორიდან განაგზავს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
მეორე დღეა გორელები ქუჩაშიც და სოციალურ ქსელებშიც ერთმანეთს ულოცავენ. ამის მიზეზი საქართველოს მთავრობის მიერ თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის დამტკიცებაა. დიდი ხნის განმავლობაში ადგილობრივი არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გორისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას ითხოვდნენ. წლების განმავლობაში ეს საკითხი ღიად რჩებოდა. ყოველი არჩევნების წინ პოლიტიკოსებიც პირობას დებდნენ, რომ ამ საკითხს მოაგვარებდნენ, მაგრამ დღემდე ეს ვერავინ შეძლო. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა იზრდება. ნაცვლად დღეს არსებული ხუთი ქალაქისა თვითმმართველის სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებსაც, სადაც მოსახლეობა 15,000-ზე მეტია. თვითმმართველი ქალაქების მიმდებარე სოფლებისგან ჩამოყალიბდება თემები, რომლის ბაზაზეც მუნიციპალიტეტი ფორმირდება. სამინისტროს ცნობით თვითმმართველი ერთეულების მმართველი რგოლიც არჩევითი იქნება. კოდექსის მიხედვით სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოები შეიქმნება, რომლებიც სოფლის მცხოვრებთა რეალური საჭიროებების გამოვლენასა და მათ გადაწყვეტას ხელ შეუწყობს. გარდა ამისა, გუბერნატორის ინსტიტუტის პარალელურად შეიქმნება კოლეგიალური ორგანო, რომელშიც საკრებულოს წევრები იქნებიან წარმოდგენილნი. აღნიშნული ორგანო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იქნება ჩართული. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის თქმით, თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ საზოგადოება მეტად იქნება ჩართული თვითმმართველობის საქმიანობაში, მაგრამ ამასთანავე გაიზრდება სახელფასო და ადმინისტრაციული ხარჯები, რადგან ახალ თვითმმართველ ერთეულებში ახალი ადმინისტრაციების შექმნა იქნება საჭირო.
გორში სავარაუდოდ არის ლაპარაკი, რომ 6 რგოლი უნდა შეიქმნას თვითმმართველობის, მათ შორის თვითმმართველი ქალაქი და 5 მუნიციპალიტეტი. ამას თავისი თანხები და სჭირდება. აი ეს ყველაფერი მაინც გასავლელი არის. იქნება პრობლემები, იქნება კაზუსებიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ალბათ გარკვეულ პერიოდის მერე ეს ყველაფერი დალაგდება და მივიღებთ იმ შედეგს, რაც გვჭირდება.
პოლიტოლოგ შალვა ტლაშაძის აზრით, ახალი კოდექსი იძლევა საშუალებას, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უფრო ეფექტურად იმუშაონ. გარდა ამისა, ყველა მმართველის პირდაპირ გზით არჩევა მეტი დემოკრატიის მაჩვენებელი იქნება.
მოსახლეობისთვისაც უფრო ხელმისაწვდომი იქნება ის მომსახურება, რასაც თვითმმართველობა შესთავაზებს ამ მრჩევებს.
საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის სახელზე წლების განმავლობაში გორისთვის ქალაქის სტატუსის აღდგენის მოთხოვნით არაერთი მიმართვა გაიგზავნა. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით საზოგადოებრივი დარბაზი აქტიურობდა. ახლა ფეისბუქში დარბაზის გვერდზე ყველაზე მეტ მილოცვას სწორედ ამ საზოგადოებრივი გაერთიანების წევრები იღებენ. დარბაზის წარმომადგენელი თამაზ მაყაშვილი აცხადებს, რომ დრო გამოაჩენს ამ რეფორმის სიკეთეს, მაგრამ ახლავე შეიძლება ითქვას, რომ მეტი ადამიანი იქნება ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
მნიშვნელოვანი დღე იყო გუშინ, ჩვენი ქალაქისთვის. ყველაზე ხარებულია, დიდი ხანია ამ საკითხზე მომწიფებულია უკვე აზრი. ყველა ველოდებული წელს გადაწყვეტილება დღეს თუ ხვალ აუცილებლად იქნებოდა მიღებული. პრაქტიკულ ასპექტში რა სიკეთის მოტანა შეუძლია ხო ამას ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, ამას ალბათ დაუგვაჩვენებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, რომ თვითონ თვითმმართველობის რეფორმა ადამიანების უფრო დიდ რაოდენობას აძლევს გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის მიღების საშუალებას.
არჩევნები დასრულდა, მაგრამ მალე ახალი არჩევნებისთვის დაიწყება მზადება. თვითმმართველობის კონცეფციის და პროექტის მიხედვით მომავალ წელს გორს არჩეული მერი ეყოლება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. დაუშვებლობასთან ბრძოლა, წამების პრევენცია, რეაბილიტაციის სერვისების გაძლიერება, კვლევების ჩატარება და კანონმდებლობის დახვეწა. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ ნაბიჯებისა, რომლებიც პროექტის კავკასიის წამების საწინააღმდეგო ქსელის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს. პროექტს რამდენიმე პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათია ახორციელებს. პროექტის მიზნებისა და გეგმების შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ემპათიის პრეზიდენტს მარიამ ჯიშკარიანს ესაუბრაქ. დავაზობთ ინტერვიუს.
საკმაოდ დიდი პროექტის პრეზენტაცია იყო დღეს კავკასიის წამების საწინააღმდეგო ქსელი. მინდა კითხოთ დასაწყისში, რა არის ამ პროექტის მთავარი მიზანი და ამბიციაც?
მთავარი მიზანი არის წამებასთან, ასე ვთქვათ, ბრძოლის გაძლიერება საქართველოში და კავკასიის, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებში თუ რეგიონში. ძირითადად ეს იგი პროექტი ფოკუსირებული არის ჰოლისტიკურ, ასე ვთქვათ, მიდგომაზე, რაც გულისხმობს სხვადასხვა კომპონენტის გაერთიანებას. ესა გახლავთ როგორც რეაბილიტაციის კომპონენტი, რაც თავისთავად მულტიდისციპლინურია, ასევე, ასე ვთქვათ, დაუსჯელობასთან ბრძოლა და წამების პრევენციის სტანდარტების განხორციელება. მოიცავს თელ კავკასიის რეგიონს, და არის ანუ ასე ვთქვათ შესაძლებლობების გაზრდა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ამ მიმართულებებით, რაც ქვია დახმარება წამების ხვეპლებისთვის, მაგრამ ამავე დროს ბრძოლა დაუსჯელობასთან დაძგულისხმობს როგორც იურიდიულ ასე ვთქვათ საქმეთა წარმოებას სხვადასხვა სასამართლოებში, იქნება ეს ეროვნული სასამართლო თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო თუ ჰააგის ტრიბუნალი, ასევე პრევენციაზე მიმართული სტანდარტების განხორციელებას და გამოძიების და რაც თავარია სასამართლო ექსპერტიზის საერთაშორისო სტანდარტების შემოტანას, როგორც არის სტამბულის პროტოკოლი სახელმწიფო და პრაქტიკაში.
რამდენად მასშტაბური იყო წამება საქართველოშიც და რადგან კავკასი აიღეთ კავკასიაში, ზოგადად იმ ქვეყნებში, რომლებიც მონაწილეობენ აი ამ პროექტში?
დავიწყოთ იქიდან, რომ რატომ იყო ეს პროექტი დაუშვათ მნიშვნელოვანი კავკასიის რეგიონისთვის, მათ შორის საქართველოს. საქართველოსთვის რატო იყო მნიშვნელოვანი? მე მგონი დღესდღეობით უკვე ეს აღარ წარმოადგენს საიდუმლოს. თქვენ იხილეთ შაშან ოქტომბერში საქართველოს ციხეთა სისტემაში თუ რა ხდებოდა და შესაბამისად მოგეხსენებათ, რამდენი ათასობით ადამიანი ყავს ყოფილი პატიმარი და პატიმარი წამების ხვერპლი. Ну გარდა ამისა, უკვე აღარ გავмахვილდები მხოლოდ საქართველოსზე, ყველა ეს ქვეყანა თუ რეგიონი, ასე ვიტყოდი მე, გახლავთ პოს საბჭოთა ქვეყანა, სადაც წამების დიდი გამოცდილება აქვს თელრი გოჯახებს, თაობებს და ასე შემდეგ საბჭოთა პერიოდში, ხო ჩვენ ეს ვიცით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ ქვეყნებში აი ამ საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას, ვინაიდან სამწუხაროდ ინერციით აი ეს დაუსჯელობის სინდრომი ისევ აი გავრცელებულია არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელი კავკასიის რეგიონში. ეს რეგიონი გამოირჩევა სამხედრო კონფლიქტის ზონებით, ისიც თქვენ პრაქტიკულად ჩვენ შეხება ამ მოცემულ სიტუაციაში და ჩვენი პროექტის ფარგლებში გვაქვს მინიმუმ 4 კონფლიქტურ სამხედრო კონფლიქტის ან პოსტსამხედრო კონფლიქტის ზონასთან. შესაბამისად გვაქვს შეხება დევნილ მოსახლეობასთან, იძულებით ადგილდაცვალ პირებთან ან დევნილებთან, ადამიანებთან, ვისაც აქვს ეთნოწმენდის გამოცდილება, როგორც მინიმუმ. რო არაფერი ვთქვათ და უშუალოდ ომის დროს სხვა სახის ძალადობაზე, სამხედრო დანაშაულებებზე, ტყვეობაზე, სამოქალაქო პირობის ტყვეობაზე, წამებაზე და ასე შემდეგ.
ჩამონათვალე არის საკმაოდ ვრცელი, თუ რა უნდა გააკეთოს აი ამ ქსელმა, ხო? ის მოიცავს კვლევებს, არეაბილიტაციო ცენტრების მოწყობას, რით დაიწყებთ პირველად? თუ ეს არის რაღაც კომპლექსური და ყველაფერს ერთად მოიცავთ?
პირველში მინდა გითხრათ, რომ ახლა ამხელა პროექტს რეაბილიტაციის ცენტრო ეხლა ვაწყობდეთ, არავინ არ მოგცემდა. რეაბილიტაციის ცენტრები მოწყობილია, ასე ვთქვათ, უფრო არსებობს საქართველოში ძალიან ძლავრი რეაბილიტაციის ცენტრი, არსებობს ერევანში ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის რეაბილიტაციის ცენტრი, ასევე არის გროზნოში რეაბილიტაციის ცენტრი, აფხაზეთში ჩვენ ყავს პარტნიორი კლინიკა, კრიზისული ცენტრი, აზერბაიჯანში ცენტრი არ არის, აქ მხოლოდ ინიცირება იქნება აი ამ ცენტრის, მიტრო ცენტრის დაარსება, მოგეხსენებათ, ეს არ არის ესეთი ასე ვთქვათ უცებ გასახორცელებელი საქმე. პროექტი ხელს შეუწყობს შესაძლებლობების გაზრდას იმ ცენტრების, იმ გამოცდილების გაზიარებას, რაც აქვს ემპათიას, იმ გამოცდილების გაზიარებას, რაც აქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომელიც შემოსული არის და არის პარტნიორი ცენტრი ემპათიის, ეს გახლავთ წამების მსხვერპლთა დახმარების ცენტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდგომარე, რომელიც ესე იგი ანუ აძლიერებს სხვადასხვა კომპონენტს ამ რეაბილიტაციის ცენტრების, ეს გახლავთ ტრენინგ პროგრამებით, შემდეგ ემპათია აძლიერებს ამ პარტნიორ ორგანიზაციებს დოკუმენტაციის წარმოების წესის გაზიარებით, დოკუმენტაციის ერთიანი ბაზა შეიქმნება, ასე ვთქვათ, მონაცემთა და ანუ გაზრდება ხდება პროფესიონალური კადრების, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობის, ვინაიდან დაფინანსება მათ საშუალებას აძლევს და ეხმარონ წამების ხვეპლებს.
საინტერესოა წამების მსხვერპლი ადამიანები. ისინი უნდა მოვიდნენ თქვენთან თუ თქვენ მიდიხართ მათთან? როგორი არის თქვენი პრაქტიკა?
ჩვენი ცენტრი მდებარეობს კანდელაკის ქუჩა ნომერი 23-ში, ვებგვერდზე www.empathy.gr არის ინფორმაცია, ტელეფონებიც, მათ შორის ცხელი ხაზის ტელეფონიც და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, წამების მსხვერპლები ჩვენთან თავისით მოდიან. ზოგი სხვა ორგანიზაციები უშვებენ, მაგალითად ხანდახან უშვებს სახალხო დამცველის აპარატი, ხან უშვებს იუსტიციის სამინისტრო ბოლო პერიოდში, როდესაც მათ ასე თქვათ გააქტიურეს მუშაობა რეაბილიტაციის მიმართულებით, რესოციალიზაციის მიმართულებით, ყოფილი პატიმრების სამედიცინო ორგანიზაციები, რა ვიცი, ყველა. გარდა ამისა, გვაქვს ასე თქვათ ესეთი კრიზისული ინტერვენციის პრაქტიკა, რაც გულისხმობს დაუშვათ ციხეებში მონიტორინგების ჩატარებას, კრიზისული ინტერვენციას, შემდეგ დავდივართ ასე თქვათ კონფლიქტის მიმდებარე ზონებში და ასე შემდეგ.
ეგრეთ წოდებული success story-ებით უკავთ წარმატებული ისტორიები, როდესაც რაღაც ნაწილმა ამ ადამიანების მართლაც შეძლო რეაბილიტაცია იმ დიდი ტრავმის მერე, რაც განიცადეს ან ციხეში, ან ომის დროს.
ცოტა ძალიან ბევრი გვაქვს ასეთი შემთხვევა, როგორც იურიდიული თვალსაზრისით, მაგრამ ნაკლებად იურიდიული, იმიტომ რომ მიდივართ ევროსასამართლოში და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ წამების ხერხს აქვს უფლება, რეაბილიტაციის აქვს უფლება, კომპენსაციის, მაგრამ უნდა აღიაროს, ხო, სასამართლო ეს ადამიანი წამების ხერხს. აი ეს გამოძიების სიტუაცია საქართველოში დღესდღეობითაც კი არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში, ხო, თქვენ ნახეთ, რომ აი 16 დაპატიმრებული ადამიანი წამების საქმეზე, ანუ წამებელი, რომელიც ოქტომბერში შარშან იქნა დაპატიმრებული, პრაქტიკულად მინიმალური სარჯელებით 8 მათგანი გარეთ არის. რას ნიშნავს ეს? რომ არაადეკვატურია სარჯელი, არაადეკვატური იყო გამოძიება.
როდესაც პროექტი დასრულდება, რა გინდათ რომ მიიღოთ შედეგად, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ იდეალური შედეგი?
იდეალური შედეგი იქნება სწორედ ის, რომ დაარსდება ეს კავკასიის ქცელი, სადაც იქნება, ანუ ასე ვთქვათ, ერთიანი ბაზა საინფორმაციო. ასევე ეს ქცელი არნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ის ორგანიზაციები მიიღებენ მონაწილეობას, ვინც პარტნიორები არიან. რა თქმა უნდა, მას შეუძლია შემოურთეს სხვა ორგანიზაციები როგორც რეგიონიდან, გაძლიერდება ევროპელ პარტნიორებთან და ასე ვთქვათ ამერიკელ პარტნიორებთან ურთიერთობა ამ ქცელის მასშტაბით, რაც პრაქტიკულად სახელმწიფო უწყებებს უფრო მეტ პასუხისგებლობას და კისრებს, რომ პასუხისგებელი იყვნენ წამების საერთაშორისო სტანდარტების გახორციელებაზე, ცელებაზე, წამების საწინააღმდეგო და წამების ფაქტების აღვეთაზე და გამოძიებაზე.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს მარიამ ჯიშკარიანთან, რომელიც წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიას ხელმძღვანელობს. ინტერვიუ ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპის კავშირის ვილნიუსის სამიტი ნოემბრის ბოლოს გაიმართება. ლიტვის დედაქალაქში აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებთან არსებული გეგმით ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებები უნდა გაფორმდეს. მან უნდა განსაზღვროს ამ ექვსი პარტნიორის, რომელთა შორის საქართველოცაა, სტატუსი ევროკავშირთან ურთიერთობაში. სამიტის დეკლარაციის პროექტზე, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ბრიუსელში რიკარდ იოზიაკმა იხილა, ოქროპირ რუახაძე გიამბობთ ახლა.
თავიდანვე მინდა მოგასმენოთ პასაჟი, რომელიც საქართველოს შეეხება გაყინული კონფლიქტების კონტექსტში. სხვა კონფლიქტებზე პროექტში არაფერია ნათქვამი. მოლდავეთი ალბათ შეეცდება დნესტრისპირეთი იქნეს მოხსენებული განცხადებაში. სომხეთის და აზერბაიჯანის პოზიცია ცნობილი არ არის, აი რაც შეეხება საქართველოს. მონაწილეები ხაზს უსვამენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მანდატის განხორციელებისა და შემდგომი გამტკიცების საჭიროებას საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე და კვლავაც ადასტურებენ თავიანთ მხარდაჭერას ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისათვის. გვამცნობს ჩვენი კორესპონდენტი ბრიუსელიდან რიკარდ იოსვიაკი, რომლის თანახმად ყველაზე სადავო პასაჟი რეზოლუციისა ისაა, სადაც ამ ქვეყნების სტატუსი განისაზღვრება ევროკავშირთან სამომავლო ურთიერთობაში. პროექტის თანახმად ევროინტეგრაცია ევროპისკენ მხოლოდ სწრაფვას წარმოადგენს. ასეთია სტატუსი ექვსი პარტნიორის სახელმწიფოსი. პროექტის მიხედვით სამიტი აღიარებს თითოეული წევრი ქვეყნის სუვერენულ უფლებას ევროკავშირთან ურთიერთობაში თავისი პრეტენზიები და საბოლოო მიზნები თვითონ განსაზღვრონ და გადაწყვიტონ. დარჩებიან ევროკავშირის ხელშეკრულების მერვე პარაგრაფის თანახმად პარტნიორებად თუ გაყვებიან სწრაფვას და 59 პარაგრაფით ხელმძღვანელებენ. ეს ორი სიტყვა, ევროპული სწრაფვა, ეწერა ვარშავის 2011 წლის სამიტის დეკლარაციაში და უფრო სუსტია, ვიდრე ის სიტყვები, რომლებიც ევროკავშირის გაფართოების მომხრეებს სურთ რომ ჩაიწეროს დეკლარაციაში. მათი აზრით უფრო უკეთესი იქნებოდა ევროპული სწრაფვის ნაცვლად ამ ქვეყნების სტატუსის ევროპულ პერსპექტივად შეფასება. ასე იყო ბალკანეთის ქვეყნების მიმართ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ შესაბამისი სახელმწიფოები ოდესმე ევროკავშირის წევრებიც შეიძლება გახდნენ. რიგარდო ზვიაკი მოერლის, რომ პროექტში ამ სიტყვებს არ შეცვლიან, რადგან ზოგიერთი წევრი, განსაკუთრებით საფრანგეთი, არ არიან დაინტერესებული ამ ქვეყნებს შესთავაზონ ის, რაც წევრობას იგულისხმებდა.
Azerbaijan, Belarus, Georgia.
Რიგარდო ზვიაკმა ასევე აღვიხსნა, რომ საბოლოო ტექსტი ამ განცხადების უნდა დაამტკიცონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მეთაურებმა და მათთან ერთად აზერბაიჯანის, ბელარუსის, მოლდავეთის, საქართველოს, სომხეთის და უკრაინის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ლიტვის დედაქალაქში 28-29 ნოემბერს. ტექსტი ასახავს უკვე მიღწეულს და შემდეგი სამიტის გეგმებს. განცხადების პროექტში ასევე მიესალმებიან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას უკრაინასთან და პარაფირებას საქართველოსა და მოლდავეთთან. აზერბაიჯანთან მიღწეული წინსვლაც დადებითადაა მოხსენიებული ამ დოკუმენტში. სომხეთზე პროექტში არაფერია ნათქვამი, ერევნის ადგილი ღიადაა დატოვებული. ერევანმა, როგორც ცნობილია, გამოაცხადა, რომ რუსეთთან საბაჟო კავშირში შესვლა სურს. ევროპის კავშირის დიპლომატები აპირებენ საგანგებო მემორანდუმი შექმნან სომხეთზე, რათა განისაზღვროს ამ ქვეყანასთან საომალო ურთიერთობა. ბელარუსის მთავრობას არ სურს, რომ ამ ქვეყნის საზოგადოების თავობაზე ითქვას, თუ როგორ დაიწყო მასთან ევროკავშირმა საგანგებო დიალოგი. მინსკი ასევე წინააღმდეგია, რომ ბელარუსიასთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის შესაძლებლობების თაობაზე შეშფოთების პასაჟში ეწეროს, რომ ეს ხელშეკრულება წაადგება ფართო მოსახლეობას. მინსკის სურვილი ერთია, მაგრამ მას მომხრეები ჰყავს დანარჩენმა ხუთმა წევრმა ამ საქმეში ბელარუსიას მხარდაჭერა აუქვეს. გვანცნობს ჩვენი კორესპონდენტი რიგარდო ზვიაკი ბრიუსელიდან. მოლდავეთის სავიზო რეჟიმის შეცვლის შესახებ ადგილიც ღიად არის დატოვებული ამ დოკუმენტში, რადგან ბრიუსელი მზად არის კიშინიოვთან შეთანხმება დადოს სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე სტუდენტებთან და ბიზნესმენებთან და არა საერთოდ გამარტივებაზე. და ბოლოს, ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი, რომელმაც ვილნიუსის სამიტის საბოლოო განცხადების პროექტი იხილა, გვატყობინებს, რომ ამ ტექსტს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ექვსი პარტნიორი სახელმწიფოს დიპლომატები და ოფიციალური წარმომადგენლები ახლა განიხილავენ, ნოემბრის შუა რიცხვებში კი მას ევროკავშირის წევრების ელჩები
დაამტკიცებენ.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას, ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. მიმდინარე წლის ბოლოს, როგორც ექსპერტებმა გამოიანგარიშეს, შეერთებული შტატები რუსეთს ჩამოართმევს მსოფლიოში ენერგიის წყაროების უმსხვილესი მწარმოებლის არაოფიციალურ წოდებას. იგულისხმება ნავთობისა და გაზის პროდუქციის ჯამური მოცულობა. სპეციალისტთა შეფასებით ამ მოვლენას თამამად შეიძლება ეწოდოს რევოლუციური, რადგან რუსეთს ენერგეტიკის სფეროში აქამდე ვერავინ ეცილებოდა ლიდერის პოზიციას. გაგაცნობთ ჩვენი კორესპონდენტის რობერტ კოლსონის მიერ მომზადებულ მასალას. პოლონეთის საპორტო ქალაქ შვინოვსჩიეში მომავალ წელს გათხევადებული ბუნებრივი აირის ახალი ტერმინალი გაიხსნება. აღმოსავლეთით 3000 კილომეტრის მოშორებით ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სექტემბერში შუა აზიის ქვეყნები მოიარა და ენერგეტიკის სფეროში მილიარდობით დოლარის ღირებულების კონტრაქტები გააფორმა, როგორც მწარმოებელ ქვეყნებთან, თურქმენეთთან, უზბეკეთთან და ყაზახეთთან, ისე მნიშვნელოვან სატრანზიტო სახელმწიფოსთან, ყირგიზეთთან. ეს ფაქტები ნაწილია იმ ცვლილებებისა, რომლებიც ენერგეტიკის გლობალურ სფეროში ხორციელდება და რომლებიც დასუსტებით ემუქრება რუსეთის ეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ ძალაუფლებას. ბიზნესის ის მოდელი, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანიები დიდი ხანია მისდევენ, ძირითადად შედგება პირობების საყენებისგან კასპიის რეგიონის მწარმოებელი ქვეყნებისთვის და ევროპის მომხმარებელი სახელმწიფოებისთვის. თუმცა თანდათან, როგორც ჩანს, ეს მოდელი ეფექტიანობას კარგავს. ვაშინგტონში განთავსებული ვუდრო უილსონის ცენტრის ანალიტიკოსი ალექსანდროს პიტერსენი ადასტურებს ვარაუდს, რომ რუსეთს წინ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ელის.
ხორციელდება რამდენიმე ცვლილება, რომლებიც ენერგეტიკის გლობალურ გარემოს მომავალი 10 თუ 20 წლის განმავლობაში ძალიან განსხვავებულს გახდის გასული 10 თუ 20 წლის განმავლობაში არსებული სურათისგან.
რუსეთი ცხადია რჩება მსხვილ მოთამაშედ ენერგეტიკის სექტორში. ის საუდის არაბეთთან ერთად ატარებს ნავთობის მწარმოებელი მსოფლიოს უმსხვილესი ქვეყნის ტიტულს და ბუნებრივი აირის მსოფლიოში უდიდესი რეზერვები აქვს. რუსეთი ევროპას მოხმარებული ბუნებრივი აირის 30%-ს აწვდის. მაგრამ მისი ეს დომინანტური პოზიცია წარსულთან შედარებით ახლა ნაკლებად სტაბილურად გამოიყურება. ლონდონის ჩეთემ ჰაუსის ანალიტიკოსი ჯონ ლუფი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Over the last 20 years Russia has to a very significant extent.
ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთი დასავლეთ ციმბირში ნავთობისა და გაზის ინვესტირების საბჭოთა მემკვიდრეობით ხელმძღვანელობდა მნიშვნელოვან წილად. მაგრამ ახლა ამ რესურსების მეტნაკლებად იაფად მოხმარების წლები დასასრულს უახლოვდება.
Exploitation of those resources is coming to an end.
შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტრო მიმდინარე თვეში განაცხადა, რომ 2013 წელს შეერთებული შტატები რუსეთს ჩამოართმევს მსოფლიოში ენერგიის წყაროების უმსხვილესი მწარმოებლის არაოფიციალურ წოდებას. იგულისხმება ნავთობისა და გაზის პროდუქციის ჯამური მოცულობა. ამის მიზეზთა შორისაა პროდუქციის რადიკალურად გაზრდილი მოცულობა, ექსტრაქციის მაღალტექნოლოგიური მეთოდები, რომლებიც ნავთობის და გაზის ფიქლის ქანებიდან მოპოვებას ემსახურება. შეერთებულ შტატებში ბუნებრივი გაზის იმპორტი 1/13-ითაა შემცირებული, ნავთობისა 15%-ით, რაც ნიშნავს, რომ სხვა მომხმარებლებისთვის, მათ შორის რუსეთის მთავარი ევროპელი მომხმარებლებისთვის, ენერგიის დიდი რაოდენობა გამოთავისუფლდა. გათხევადებული ბუნებრივი აირის ტექნოლოგიის განვითარება, რაც ბუნებრივი აირის რკინიგზით და ტანკერებით გადაზიდვას ხდის შესაძლებელს, ასევე დიდწილად უწყობს ხელს რუსეთის საბჭოთა პერიოდის მილსადენების მნიშვნელობის შემცირებას. ამას ისიც ემატება, რომ ერთ-ერთმა მწარმოებელმა ქვეყანამ, აზერბაიჯანმა, ევროპელ კლიენტებთან საკუთარი კავშირები განავითარა და ნავთობის და გაზის ბაზრებზე გატანის პროცესში პრაქტიკულად განთავისუფლდა რუსეთზე დამოკიდებულებისგან. ერთ-ერთი მსხვილი მომხმარებელი ჩინეთი საკუთარ რესურსებს და ტექნოლოგიებს ავითარებს, საიმისოდ, რომ მომარაგების თავისი ქსელი შეიქმნას. პეკინს რუსეთთან არაერთი მსხვილ მასშტაბიანი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული და შესაძლოა ის მნიშვნელოვან მოთამაშედ იქცეს ციმბირში, შორეულ აღმოსავლეთში და არქტიკაში რუსეთის ენერგეტიკული რესურსების განვითარების პროცესში. მაგრამ ჩინეთი რუსეთს მხოლოდ ერთ-ერთ მიმწოდებელ ქვეყნად განიხილავს და არა ერთადერთ წყაროდ. კვლავ ჯონ ლუპს მოუსმინოთ.
China has stolen a march on the Russians in Central Asia.
ეჯვარეშია, რომ შუა აზიასთან მიმართებით ჩინეთმა რუსეთს აჯობა. მან შთამბეჭდავის სისწრაფით მოახერხა შუა აზიის მთავრობებთან კავშირების გაღრმავება და ამ საფუძველზე ინფრასტრუქტურის განვითარება.
has been impressive.
ეს ცვლილებები უკვე აისახა რუსეთზე, სადაც ენერგეტიკის სექტორი შეადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 30% და საბიუჯეტო შემოსავლების სუმცირე ნახევარს. 2012 წელს გაზპრომის მოგება 15%-ით შემცირდა, ევროპაში ექსპორტი 8%-ით. მიმდინარე წლის მეორე მეოთხედში რუსეთის ეკონომიკის მთლიანი ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 1.2% იყო, უფრო ნაკლები ვიდრე მთავრობის მიერ მიზანში ამოღებული 1.9%. ასეთ ფონზე ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსეთის საბიუჯეტო ხარჯები. თუმცა რუსეთის ვითარებას გაუსაძლის მაინც ვერ უწოდებთ. მიუხედავად იმ გარდაუვალი პარალელებისა, რომლებსაც ბევრი ანალიტიკოსი ავლებს დღევანდელ სიტუაციასა და 1980-იან წლებში არსებულ რეალობას შორის, როდესაც ენერგიის გლობალური ბაზრების ცვლილებამ საბჭოთა კავშირის კოლაფსი მოიტანა. ამგვარი შედარებები შესაძლოა ნაადრევი აღმოჩნდეს. მეტიც, ჩინეთსა და დანარჩენ სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ენერგიაზე მზარდმა მოთხოვნამ შესაძლოა მომგებიანი შესაძლებლობები წარმოშვას, თუ კი რუსეთი მზად იქნება ამ შესაძლებლობების გამოსაყენებლად. ანალიტიკოსების აზრით, კრემლმა უნდა გადაწყვიტოს, სურს თუ არა გაზპრომის გამოყენების გაგრძელება თავისი მეზობლების საწინააღმდეგო გეოპოლიტიკურ იარაღად, რასაც ხშირად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შედეგები მოხვდება. მაგალითად, მოლდავეთის მცირე ზომის სეპარატისტულმა რეგიონმა დნესტრისპირეთმა, რომელსაც მოსკოვი კიშინიოვზე ზეწოლის ბერკეტად იყენებს, ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში გაზპრომის ვალის სახით $3 მილიარდზე მეტი დააგროვა. ანალიტიკოსების აზრით, თუ კრემლი ამ გარდამოკიდებულებაზე უარის თქმას შესძლებს, მაშინ ის ენერგეტიკის სექტორთან მიმართებით სხვაგვარ, უფრო ბიზნესზე ორიენტირებულ მიდგომასაც გამოიმუშავებს. წარსულში რუსეთი უზარმაზარ თანხებს ხარჯავდა ენერგეტიკის სექტორში იმ დიდი გარღვევების დასაფარად, რომლებსაც შიდა მოხმარების გაზის სუბსიდირებული ფასები ქმნის. ამასთან, ორგანიზაცია Transparency International-ი გაზპრომს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გაუმჭვირვალე და კორუმპირებულ კომპანიად მიიჩნევს. ზოგიერთი კვლევით, კორუფციის და არასწორი ხარჯვის გამო გაზპრომი ყოველწლიურად $40 მილიარდს კარგავს, რაც მისი მთლიანი შემოსავლის 40%-ს უტოლდება. ანალიტიკოსების აზრით, გლობალური ენერგეტიკის სფეროში გავლენის შესანარჩუნებლად რუსეთს ყველა ამ პრობლემასთან მოუწევს ბრძოლა. ამასთან ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ რუსეთმა უფრო მეტი უნდა გააკეთოს საგარეო ინვესტიციების მოზიდვის და საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენების თვალსაზრისით. საყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.